Þingmaður Suðvesturkjördæmi frá Sabjörg Brynjólfsdóttir.
Ég heyri að ég og háttvirtur þingmaður erum á sömu blaðsíðu þegar kemur að orkuskiptum þegar kemur að bifreiðum og það nú leitt að heyra ef að háttvirtur þingmaður og fyrirverandi utanríkisráðherra hefur ekki fengið að velja sér rafmagnsbíl þá það ekki verið mikil framsýn á þeim tíma en það hefur verið betra. Af því að Háttvirtur þingmaður spurði mig hér í fyrra andsvari varandi bílaumferðarinnar og talaði að það væri kannski jafnvel lítill hluti mengunarinnar og sömuleiðis kom hér í seinna andsvari varandi bíla og nauðsyn þess að efla hlut rafmagnsbíla í eigu hins opinbera og tekið undir það. En ég held líka að þegar kemur að almenningssamgöngunum þá þurfum við líka að fara í róttækar aðgerðir til að gera þær að raun hæfum valkosti fyrir fólk. Það eru líka hinar stórvirku og mikilvægu aðgerðir sem við þurfum að sameinast um. Ekki bara að skipta öll út fyrir rafmagnsbíla, það heldur ekki allir efna því til þess að kaupa sér nýja rafmagnsbíla, heldur líka styrkja til hliðar og samhliða því almenningssamgöngur. Og ég treysta það háttur til þingmaður komi með í þá vegferð.
Það veitir hann svar á 24. þingmaður.